слухаеце радыё Свабода. 20 гадзіна ў Беларусі ў пражскай студыі Ганна Любакова з выпускам міжнародных навінаў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель няўпэўненая, што перамовы па ўрэгуляванні крызісу ва ўкраіне, якія прайшлі напярэдадні ў Маскве, прывядуць да поспеху. Пра гэта Меркель заявіла на сённяшняй канферэнцыі па бяспецы ў Мюнхене, каментуючы сустрэчу з Пуціным і Аляндам. Аднак праводзіць перамовы было варта ўжо хаця б таму, што ёсць абавязак перад людзьмі, якія пацярпелі ў канфлікце ў Донбасе, заявіла Ангела Меркель. Раней з'явіліся паведамленні, што кіраўнікі Расіі, Францыі і Нямеччыны рыхтуюць тэкст сумеснага дакумента па ўрэгуляванні крызісу ва ўкраіне, які прадугледжвае рэалізацыю мінскіх дамоўленасцяў. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў. Паводле яго, вынікі гэтай працы будуць падведзены сёння ў тэлефоннай размове з гэтак званым нарманскім фармаце. Перамовы Пуціна з Ангела Меркель і Франсуа Аляндам працягваліся больш за 5 гадзінаў учора. Лідары Францыі і Нямеччыны пасля паўночы па маскоўскім часе пакінулі Крэмль і адправіліся ў аэрапорт. А між тым міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў на канферэнцыі па бяспецы ў Мюнхене абвінаваціў НАТО і ЗША ў падрыве бяспекі у Европе і ва Украіне ў прыватнасці, і заявіў, што стратэгічная супрацоўніца Евразвязу і Расіі не вытрымала выпрабавання на трываласць. Паводле Лаўрова, гэта адбылося праз тое, што Евразвяз выбраў канфрантацыйны шлях развіцця дачынення з Расіяй. Міністр заявіў пра глыбокія сістэмныя праблемы ў арганізацыі еўрапейскай бяспекі, што, як ён выказаўся, пацвярджаюць падзеі апошняга года. Лаўроў не ўдакладніў, пра якія падзеі ён кажа, аднак дадаў, што ў кожнай складанай сітуацыі захадная яго думку спрабуе вінаваціць Расію. Кажучы аб урэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Ўкраіны, Лаўроў звінаваціў ЗША і Еўразвяз у эскаляцыі канфлікту ў Донбасе, але пра гэта адзначыў, што крызіс усё яшчэ можна вырашыць мірным шляхам. Прынамсі 34 асобы загінулі ў выніку трох выбухаў у сталіцы Іраку Багдадзе. Пра гэта паведамляе мясцовая паліцыя. Раней паведамлялася пра 12 загінулых. Першы выбух здзейсніў смяротніку ў рэстарацыі ў шыіцкім раёне ў горадзе. Загінулі 22 чалавекі, як мінімум 50 атрымалі раненні. Яшчэ два выбухі прагрымелі на двух рынках Багдаду. Колькасць загінулых удакладняецца. Чарговая серыя нападаў адбылася ў той дзень, калі ў Багдадзе павінны былі ўпершыню за больш як 10 гадоў адмовіцца ад камендантскай гадзіны. У чацвер улады Іраку абвясцілі, што рэжым камендантскай гадзіны павінен быць адменены сёння ўначы. Самалёт з парэшткамі ахвяраў загінулых у катастрофе малазійскага Боінга, які разбіўся на ўсходзе Ўкраіны, вылецеў з Харкава ў Нідэрланды. У цырымоніі развітання, як адбылася перад вылетам самалёта, бралі ўдзел амбасадары Нідэрландаў, Аўстраліі, Малайзіі і прадстаўнік харкаўскай абласной адміністрацыі. Частка бомка малазійскага Боінга пакуль застаецца ў Харкаве. Пасажырскі самалёт Боінг, які выконваў рэйс з Амстэрдаму ў сталіцу Малайзіі, пацярпеў крушэнне летась у ліпені на тэрыторыі, кантраляванай прарасійскімі сепаратыстамі ў Донбасе. Загінулі амаль 300 чалавек, большасць з іх грамадзяне Нідэрландаў. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў апошні на сёння. Я зычу вам добрага вечара.